Velkommen til Livet mod Vest. Mit navn det er Christine. Jeg er din vært, og så er jeg tidligere storbyboer, som tog springet og flyttede til Vestjylland. I den her podcast der udforsker jeg det vestjyske livs glæder og udfordringer gennem samtaler med andre, som også har valgt at gøre Vestjylland til deres hjem. Så er det blevet tid til at præsentere dagens gæst. Det er Ane Hansen på 36 år. Hun bor i Hyllerslev, lige ved Varde Ådal i Nationalpark Vadehavet. Og der bor hun på sin fødegård med sin mand, sine to børn og jo så ikke mindst også sine forældre. Det er altså hele tre generationer, der er samlet under samme tag i den smukke natur, som vi har her på egnen. Og nu vil jeg byde velkommen til dig, Ane.
Tusind tak.
Det er dejligt, du vil være med.
Mm, selvfølgelig.
Jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig, og ikke mindst til at høre om, hvordan det er at bo tre generationer på en gård, og så jo midt i den smukke natur, vi har her på egnen.
Det har jeg også lidt at fortælle om.
Det er fedt. Lad os kaste os over det så.
Mm.
Ane, du har jo boet både i Aarhus og i Åbenrå og i Kolding. Og så på et tidspunkt så besluttede du og din mand tilbage i 2021 at flytte tilbage med jeres to børn på din fødegård, hvor du voksede op. Og det var også altså sammen med dine forældre. Så I bor i dag side om side i det, som I kalder et flergenerationsfællesskab.
Svært ord.
Ja, det er et dejligt langt ord. vil du ikke starte med at fortælle, hvad dækker det ord egentlig over
jo,
for dig?
Det kan jeg tro. Det er sådan todelt for mig. En ting er sådan rammerne, og det kan vi starte med. Mit barndomshjem, min fødegård, er en trælænget gård, som ligger ude, som du sagde, i Nationalparken. Og min morfar bor i det, der var mit barndomshjem, sådan hovedhuset af gården her, og der bor de stadigvæk. Og så har vi bygget de to andre længere om til vores moderne fortolkning af en landbolig.
Mm.
Så vi har hver vores bolig, kan man sige, hver vores dør, vi kan lukke, og vi har meget bevidst sådan valgt at have front forskellige steder hen. Så fra min forældres køkken kigger de ud i gårdspladsen, og vi kigger så til den anden side, så der er stadigvæk lidt privatliv, selvom det jo selvfølgelig betyder det her, at vi har valgt at ville have et fællesskab og bo sammen, og det er så den anden del af det med værdierne bag, og alle de ting, vi har lyst til at gøre sammen. Og det, ja, det bunder jo et fælles værdisæt om, at vi gerne vil hjælpe hinanden og bruge de ressourcer, vi har. Både de menneskelige ressourcer, kan man sige, og lige nu derfor vi min familie og jeg, synes jeg, meget mere ud af det, end mine forældre måske gør, fordi de har mere fritid, end vi lige har som småbørns familie. Så der er jo ekstra hjælp til hente og bringe, og er der nogen, der er blevet syge, jamen, så er de lige over ved siden af og har ligesom indvilget i at ville hjælpe. Vi har altså haft det sådan, at de skal ikke tilsidesætte deres planer og det, de gerne vil, men vælge det til. Og det har de heldigvis gjort.
Okay. Så jeg hører, at der er både noget med, at det er vigtigt at have noget privatliv, og jeg hører også noget med, at det er virkelig fedt, at der er et fællesskab, og at der er nogle fælles værdier omkring det at have sådan et fællesskab, når man bor sammen. Hvorfor er privatlivet vigtigt?
Jeg tror altid, man har brug for sådan at være sig selv med sin egen familie, og tanke lidt energi en gang imellem. Men jeg tror egentlig, vi har fundet en meget fin balance i det. Vi spiser fast sammen et par gange om ugen, og når jeg siger fast, så er det ikke planlagt, men sådan fra uge til uge finder vi ud af, hvornår er det mine forældre, der laver mad, og hvornår er det os, der gør det. Og jeg har så fundet ud af, at når det er os, der gør det, så giver det jo ligesom også dem lidt ekstra tid. Og er min mor afsted til noget, jamen, så er det naturligt, at min far kommer ind og spiser. Så på den måde, så er det sådan meget impulsivt fællesskab.
Ja.
Da vi flyttede derud, der var vores byggeri ikke færdigt, så der boede vi jo helt tæt sammen og delte køkken.
Altså sådan vidderligt under samme tag, faktisk.
Ja.
Hvordan var det?
Det var tæt, og ja, det havde vi da mange snakke om, og vi havde fået renoveret et af udhusene, som er blevet til annekset, så derude ja, kunne vi sove, og vi talte om, skal vi have køleskab og alle de her ting derude. Mm. Vi fik også installeret en campingvogn, så vi da kunne kalde det sådan næsten en toværelses lejlighed derude. Mm. Men det viste sig bare, det var slet ikke nødvendigt. Altså, vi fungerede meget godt i sådan at skiftes til at handle ind og fik de praktiske ting til at...
I fandt en eller anden rytme i det.
Ja, og en ro i, at alting var lidt kaotisk ja, med jobskifte og et byggeri og
to små børn,
og to børn der skulle køres ind ja, i institutionen og sådan.
Ja.
Men det var en god ilddåb, fordi så var vi jo helt tæt og gjorde alting sammen, og yes, nu er vi ligesom alligevel rykket i hver sin bolig. Og
det var et test af fællesskabet,
ja,
kan man sige, der fra start.
Det ja, og det har så medført én ting. Jeg skal sige, vi deler fryser, mm, vi deler biler, og vi deler alt, hvad der er. Vi har fælles have og køkkenhave og drivhus. Når det så er sagt, så er det jo egentlig mine forældres. Det er dem, der laver arbejdet, og det er dem, der sørger for, at det er rigtig pænt. Og det har de altid gjort, så det er der ikke nogen forandring i. Forandringen er bare, at vi går også ud og bruger det, vi gerne vil tage. Men det er egentlig ja, også en værdi, at de har boet derude jo i, ja, siden jeg var et år, og har bygget en æbleplantage op, og har været vant til at dyrke forskellige grøntsager. Og de dyrker for meget jo. Så der er jo rigeligt
ja, mere til, end til, hvad de kan bruge.
Til, ja, at vi kan tage for os, okay, og jo så også inspirere dem. Ja. Og det er jo også en del af det, at vi har nogle fælles interesser. Min mand går meget op i at lave mad, og han går på jagt med min far, og min mor og jeg har mere nogle ting omkring, eller jeg begynder at lære noget omkring blomster og haven, mm, som hun går meget op i. Mm. Og så selvfølgelig en masse oplevelser med børnene.
Det lyder jo ret fantastisk, som du beskriver det. Altså, jeg kan godt få den tanke, og der vil jeg sige, altså, jeg holder utrolig meget af mine egne forældre også. Altså, jeg synes, de er nogle dejlige mennesker, og jeg kan godt lide at være sammen med dem. Men lige frem at bo sammen med dem, det ved jeg så ikke lige.
Nu skal du passe på, det kan jo være, de lykker med,
det,
jo, ikke?
Det kan jo nemlig godt være. Så må vi tage den snak om det bagefter. Men, altså, så der kan jeg godt blive nysgerrig på at høre, altså, hvordan er I kommet på den idé? Altså, og kan der ikke være noget i det nogle gange, der kan være... kan der være behov for at tale om nogle grænser indimellem? Altså, jeg kunne forestille mig, hvad vi er, en mor, der kommer til at blande sig lidt for meget i børneopdragelsen, eller en far, der blander sig lidt for meget i, hvordan man gør tingene. Jeg ved ikke, altså, det kunne være alt muligt. Hvordan har du oplevet det?
Jeg tror, altså, det var ikke sådan, vi vågnede op en dag og tænkte, nu er det der, vi skal gøre. Det har sådan været en lang proces. Mm. Vi fik købt et lille begynderhus i Kolding, og så fik vi to piger med 2 års mellemrum, og så blev det pludselig for småt, og 3 plan, og det var ikke så smart. Og så kom corona, og så boede vi egentlig lidt midt i det hele der i Kolding, og begyndte at tale om, jamen, hvor er det så, vi skal være mere permanent? Skal vi bygge til, eller skal vi noget andet? Mm. Og jagten på det første hus var vi også på landet og kigge rundt omkring, og sådan, så vi kunne lige så godt være ind på landet et eller andet sted omkring. Mm. Kolding, fordi det var smart rent arbejdsmæssigt. Men jeg tror, sådan det stående punkt, det var, at vi mødtes med nogle naboer, som har gjort det samme. Mm. Og naboer, det er jo altså et par kilometer.
Det er nogle kilometer derfra, ikke også? Yes, okay.
Og vi var nede og se, hvordan de havde fået indrettet også en familiegård og nogle udbygninger, der var blevet udnyttet. Og de fortalte om, hvordan de havde fået lavet en kontrakt, og sådan fik hverdagen til at fungere. Og så blev vi bare mere og mere varme på den idé. Mm. Vi var også ude at se på nabogården ved siden af mit barndomshjem. Men det var ligesom ikke det. Det var det der med at prøve at skabe et fællesskab. Og jeg tror, at grunden til, at vi ikke endte på landet i vores første huskøb, det var måske netop, fordi vi kunne ikke helt lige overskue, hvordan kunne vi få tid til alle de der ting, der skal laves, og man gerne vil gøre, når man bor på landet, men ved at lave et fællesskab omkring det, og kunne putte forskellige ressourcer ind i fællesskabet, så synes vi lige pludselig, det var rigtig spændende.
Mm. Altså, du er allerede og har lidt været inde på det med både det her med de værdier, der ligger i naturen, men også det at være vendt tilbage til, hvor du kommer fra. Altså i sin tid, der flyttede du jo, altså du voksede op i Varde Kommune, men flyttede herfra for at studere. Og nu er du jo så vendt tilbage igen og har skiftet på den måde større eller, og lidt mindre byer, men i hvert fald by ud med, hvad der må siges at være land.
Det er landet.
Og landet
det
nu,
det.
Ikke? Med et par kilometer til naboen og så videre. Ja. Hvordan har det været at lave det skift fra by til land?
Jeg er jo vokset op i det, så jeg har jo vidst, hvad jeg gik ind til, men der er alligevel en forskel, tænker jeg, på at være barn og ung i det, og så komme tilbage. Altså havde du spurgt mig for måske 7 år siden nu, så havde jeg aldrig tænkt tanken. Så synes jeg jo, storbylivet, det var fedt i den periode af livet, og det der med, at der altid var et eller andet arrangement eller noget lige rundt om hjørnet, og tæt til venner og sådan. Men jeg tænker egentlig, når man så kommer tilbage og får orienteret sig om, hvad er der her i området, så er der lige så meget afstandene føles bare længere. Og det er det ikke nødvendigvis, men det føles sådan. Og om det er, fordi der ikke er gadelamper mellem Hylderslev og Janderup, der er årsagen til, at vi ikke cykler i skole, men kører børnene. Det ved jeg ikke. Men
hvor langt er der da?
Der er 4 kilometer.
Ja, okay. Ja, det er nok rigtigt nok. Hvis man boede i Aarhus eller København,
også, ja, altså,
så cyklede man jo.
Han har lavet cykel i Odense, og det fungerer rigtig fint.
Ja.
Men der er bare lidt mørkt. Ja. Og vejret er lidt mere voldsomt ind imellem.
Ja.
Og det mærker vi jo især ude også, hvor vi har vandløb. Var det jo på den ene side af gården og bækken på den anden. Der er jo ind imellem, når det blæser lidt for meget, går over sine bredder, så må vi håndtere det.
Men du siger, for 7 år siden, så kunne du ikke forestille dig, at du havde boet i på din fødegård igen. Hvad var det, der gjorde, at du ikke
tænkte
det?
Jeg tror, det er det, der rammer så mange andre, når man bliver børnefamilie, og finder ud af, at tempoet skal sættes lidt ned, og der er nogle andre ting, der betyder meget for at få hverdagen til at fungere. Det er jo ikke, fordi vi ikke kunne få hverdagen til at fungere i Kolding, det kunne vi sagtens. Men vi kunne bare se, hvor mange fordele der var i at være tættere på et hold bedsteforældre og mere ude i et mindre lokalsamfund med de aktiviteter og værdier, der er der.
Ja. Du nævner det her med, hvad du tænkte for 7 år siden, kontra jo så det at have taget beslutningen og også være flyttet hertil, og taget springet og flyttet sammen med dine forældre på din fødegård. Kan du sætte ord på, hvad det er for glæder, det giver jer?
Det kan jeg godt prøve. Der er mange forskellige ting, der sådan kommer ind i mit hoved. Det første, det er helt lavpraktisk, det der med jeg skal ud af døren om morgenen, og det er mig, der skal have de to piger med. De er 4 og 6, så der er sådan lige ind imellem lidt kamp om at komme ud af døren og sådan noget. Helt klassisk, tænker jeg. Men der er min mor jo lige inde ved siden af, og der er ikke noget bedre end lige at få banket på og sagt godmorgen, bedstemor, og have en god dag. Og hun har måske lige en eller anden gudbid, hun kan sådan hjælpe dem afsted med, så det bliver en god dag for alle. Og det er lidt på samme måde, når vi kommer hjem. Jamen, så kan det være, at hun er i gang med et eller andet, der lige optager os, som vi bliver inviteret med ind i. Det synes jeg bare er skønt. Så det giver en masse spontane oplevelser.
Spontane som møder, lyder det som.
Ja, om alt muligt, som jo typisk er et eller andet med naturen. Min far, der siger, nu er vandsalamanderen lige kommet om i vores lille sø, om vi har sådan en primitiv lejrplads på kyst-kyst-ruten. Så går vi lige derom og kigger lidt på dem og bliver optaget af det. Eller det kan være, at lige nu er æblerne jo modne, så de skal plukkes, og vi har sådan et udstyrsæt, jeg ved ikke, hvad det hedder, til at lave vores egen æblejuice.
Og det, okay.
Det er jo også hyggeligt, når der er tid til det, at bare steppe ind i det.
Det er da fantastisk.
Og lige nu, jeg sender alt rosen tilbage til mine forældre. Det er dem, der er drivkraften i det. Men vi håber jo, når vi får lidt mere tid, sådan at vi kan lære af dem og overtage nogle de ting, der giver mening for os at fortsætte med at gøre.
Nu har du nævnt det der et par gange med, hvad I har tid til, kontra hvad dine forældre har tid til. Ja. Ikke? Har du egentlig spurgt dem, hvordan de oplever det?
Altså, synes de,
I er lidt nogle freeriders lige nu? Eller?
Det er jo det, jeg er enormt opmærksom på. At sådan skal det jo på ingen måde være, men det er vigtigt for mig at sige, at det er sådan, vi føler det.
Ja.
Og min far er så god til så at sige, ved du hvad, sådan er det ikke. Vi havde gjort det her alligevel, så I skal ikke tænke det som ekstra ting. Vi har lagt oven på vores gøremål. Sådan er det ikke. Han siger i stedet, at det for ham har givet en kæmpe glæde, at der igen er mere liv på gården.
Ja.
Altså, nu har de jo nogle år, vi har tre søskende, hvor de så har boet alene jo. Men det med, at der er børn igen, og at vi har nogle nye tanker om, hvordan kunne området i haven se ud her, eller hvad skal vi prøve nogle nye dyr, eller gøre et eller andet sammen. Det siger han, det betyder noget for os, hans lyst til at renovere et udhus, eller lægge nye fliser, eller hvad det nu kunne være, fordi det giver nogle nye fællesrum, som vi er sammen om.
Ja, okay. Godt. Så den snak har I?
Det har vi haft.
Den har I ind imellem.
Den har vi faktisk.
Den dårlige samvittighed, der følger af at være en travl børnefamilie, og så videre, og den begrænsede tid, man har.
Præcis.
Er der nogle begrænsninger, du synes, du oplever ved den måde, I bor på, eller i det at være flyttet på landet?
Altså, det er jo typisk det der med transport, der bliver nævnt.
Ja.
Og det der med, så er der jo virkelig langt til naboerne, og det er ikke vildt upraktisk, at man skal køre til alle lejeaftaler og sådan. Det her er jo et vilkår, og det har jeg jo været vant til, og jeg har måske bare fået endnu mere respekt for, hvor meget tid mine forældre har brugt på at køre mig til alle mulige fritidsaktiviteter.
Ja.
Men det, man kan også vente om at sige, så er det en måde, at man kan engagere sig på en anden måde i børnenes liv og har en tid sammen der.
Så transport og afstanden et vilkår, men ikke noget, du ser som en begrænsning, lyder det så?
Nej.
Kan du pege på andet, der kunne være en udfordring, eller der har været svært ved skiftet?
Nej, det kan jeg faktisk ikke.
Nej. Det der med at skulle bygge nogle relationer op igen, når man er flyttet tilbage. Hvordan?
Altså, jeg er jo sportspige, så på den måde, så var det nemt at støve nogle gamle håndboldveninder af, hvad jeg vil sige. Nu må de ikke blive fornærmet, hvis de hører det her. Men hvis man rækker ud, så er der så mange fællesskaber at blive inviteret ind til. Så jeg blev lukket tilbage i håndboldklubben. Det kunne kroppen så ikke holde til, men nu har jeg fundet ud af, at paddeltennis måske er fremtiden for mig.
Det kan kroppen bedre klare.
Ja, det er ikke helt så fysisk hårdt.
Okay.
Så der er jeg kommet ind i en gruppe, og tennisklubben der viser sig også at have flere fællesskaber, man bare kan tabe ind i, og rigtig mange, der gerne vil byde velkommen. Så det synes jeg egentlig, at det har måske overrasket mig, hvis vi skal tilbage til den, at vestjyderne måske mere imødekommende og åbne og bedre til at tage imod, end jeg måske lige havde tænkt. Jeg tror, jeg måske troede, at man skulle lige se folk lidt anden, og sådan lidt sådan tilbageholdende. Men det kan du måske bedre svare på.
Ja, men det er sjovt. Det får mig til at tænke på, inden jeg flyttede herover, så læste jeg Meter i sekundet igen. Jeg genlæste den, og den er så hylemorsom, og jeg er skraldgrint igen. Og det er jo også en fortælling om, sådan tingene er jo sat lidt på spidsen i bogen der, men det er virkelig også en fortælling om vestjyder med ikke ret mange ord, og man skal lære at smalltalke og næsten sige ingenting.
Ja.
Og der tror jeg, altså jeg må sige, at jeg selv blev overrasket over, efter jeg flyttede herover. Der er masser af ord i vestjyder, og der er åbne arme alle steder, man kommer, også som tilflytter. Men det var helt klart en fordom, jeg kom hertil med.
Ja.
Og det lyder faktisk som, at du har måske haft lidt det samme, også selvom at du kom herfra.
Ja, det er rigtigt.
Hvor tror du, det kommer fra? Altså, hvorfor har du tænkt sådan, tror du?
Jeg tror, det er de ældre generationer, og sådan den klassiske vestjyde for en-to generationer tilbage, at det var et mere nøjsomt liv på landet.
Ja,
og,
okay.
Og det var hårdt arbejde for nogen, i hvert fald dem, der boede derude, hvor jeg kommer fra. Det var da slid for nogen af dem. Så der var ikke tid til så meget udenom snak. Lad os komme til sagen.
Lige til sagen, yes.
har du noget at bytte med? Det tror jeg sådan har været en icebreaker også. Og jeg har nogle æbler, eller jeg har nogle blomsterstiklinger. Har du noget at bytte med, så kan vi lige...
ja, det siger måske også noget om den kultur for markeder, der findes på området her. Ja. Der er godt nok mange markeder.
Det er der bare.
Ja. Ane, jeg kunne godt tænke mig at høre dig sådan her til sidst, om du har nogle gode råd til folk, som overvejer at gøre det samme som dig, altså skulle flytte i et flergenerationsfællesskab.
Åh, det er da et godt spørgsmål. Jeg har fundet ud af, at der er jo mange flere end os, der har gjort det, så det må være en form for trend. Så det kan godt være, at vi skal til at skrive en manual for, hvordan man gør det. Jeg tror ikke, der er en opskrift på, hvordan. Jeg tror, det er vigtigt, at man starter med at få foldet drømmen ud. Hvad er det, man gerne vil dele, og hvad er det, man ikke vil dele? Vi har tit haft sådan en historie om, fra da vi boede helt tæt sammen og delte jo køleskab, til da vi så er flyttet fra hinanden, og så begynder ting at forsvinde fra køleskabet, så vi føler stadigvæk, at vi ejer alle tingene i begge køleskab og begge familier.
Ja.
Og ungerne siger, hvis vi mangler mælk, det har bedstemor, det er ikke noget problem. Så er en at hente det, lige indtil hun jo så opdager, at hun mangler det. Så der kan godt være sådan lige noget at være opmærksom på.
Ja.
Så jeg tror, at de der snakker omkring, hvad vil man dele, og hvad har man brug for at have hver især, og så en mavefornemmelse på, hvornår man skal trække sig. Mm. Altså, når vi spiser sammen, jamen, nogle gange bliver det til en længere snak, eller en god tur, eller en leg, eller noget. Men ofte så hjælper man med at rydde af, og så går man hver til sit... Så ligesom have respekt for at give hinanden plads og have mine forældre og gæster på besøg, og vi kan se, der holder en bil eller noget. Så siger vi også til pigerne, jamen, der er gæster derovre, vi skal lege selv i dag, så må I komme derover senere. Men det er også vigtigt for os ikke at have for mange regler, fordi det er jo det, vi gerne vil, det spontane, så har de lyst til at gå ind og sige hej, så skal de også have lov til det. Så er det mine forældre, der skal sige, har vi lige i gang med noget andet, eller kom lige tilbage senere.
Nu er vi kommet til et indslag, som hedder Vestjyske Anekdoter. Og her har jeg fået mine gæster til at tage en sjov eller indsigtsfuld anekdote med om livet her på Vestkysten. Så det har jeg også bedt dig om, Ane. Vil du ikke fortælle din anekdote?
Jo. Jeg vil først lige sige, at jeg har tænkt noget over, hvad er en anekdote egentlig? Og spurgt lidt omkring. Og sådan. Men flertallet og Google siger, at det er kort og sjov historie, der giver en eller anden aha-oplevelse. Eller sådan. Så det er jo meget store forventninger,
så synes jeg. Så er presset lige lagt.
Til én historie. Så, nu prøver vi.
Yes.
Og den er valgt ud fra, at min mand og jeg går ret meget op i mad, og vi har ikke været så meget ude at rejse de sidste par år, fordi ungerne og det der børnefamilie, halløj, så har vi i stedet for prioriteret at tage ud og spise nogle rigtig gode steder, og helst, det må gerne være nogle af dem, der har nogle stjerner og sådan noget. Så nu kommer der en historie fra Henne Kirkeby Kro.
Yes.
Og det var ikke, da vi selv var derude, men for nogle år siden, hvor mine svigerforældre var derude at spise. Og det var med hele pakken, og dengang, jeg tror, det var omkring 8-10 serveringer eller sådan noget. Og høje forventninger jo til sådan et gourmetsted i Vestjylland. Hvad er det nu egentlig for noget?
Mm.
Og det skal siges, min svigerfar er rigtig madglad, og snakken inden de kommer på besøg, og det gør de heldigvis tit, det er altid, er der nu mad nok? Ja. Så det var også lidt spændende at kaste ud sådan en gourmet-eventyr her.
Havde de prøvet det før?
Mad nok?
Ja.
De havde ikke været derude før,
ikke derude,
i hvert fald. Jeg tror egentlig også, det var sådan, måske deres debut inden for det der.
Ja.
Og de kommer til måske ret 3-4 sådan hen omkring, at nu kommer hovedretten snart.
Ja.
Og der må min svigerfar så sige til tjeneren sådan, hvordan kan det være, at portionerne er så store, når vi skal have så meget? Fordi jeg sidder faktisk her og har oplevelsen af, at jeg er mæt, og jeg har ikke engang fået hovedretten endnu. Og dertil spørger tjenerne, eller konstaterer tjenerne jo bare, ved du hvad, vi er i Vestjylland. hvis der går en eneste gæst hjem herfra, som ikke er mæt, så husker de det i 7 generationer, og det har vi altså ikke råd til.
Nej,
så det var simpelthen en knastør konstatering af, selvom vi er inden for gourmetfeltet, hvis der ikke er nok, så overlever vi ikke. Så vi er nødt til at rette på det koncept, der egentlig, vil jeg mene, fungerer rigtig godt, at man får mindre
små retter,
små anretninger, der i sin helhed gør, at du skal nok blive mæt. Men min svigerfar måtte konstatere, at det var alligevel for meget til, at han kunne komme igennem det, og synes faktisk måske, det var sådan på kanten af
ladspil. Ja, kunne de ikke lige have tilpasset det, selvom de egentlig var kommet til kroen med den modsatte forventning?
Præcis,
eller sådan, var
præcis.
Der nu nok?
Og det synes okay. jeg bare er meget sjovt, og også lidt tale ind i sådan vestjysk madkultur, ja. som nok meget har været sovs og kartofler ja. Og det
rigelig
kunne måske
mængder.
Også være ja, den forventning, du har kommet hertil, og kan man komme ud og spise nogle gode og ordentlige steder? Og det vil jeg bare sige, det synes jeg i høj grad, man kan.
Mm.
Henning Kirkeby er selvfølgelig det ypperste, hvis man kigger på stjernerne, mm. men Høfde 4 i Blåvand er et fantastisk sted også, og ja. Nymindegab Kro og Arnbjerg herinde i Varde gør ja. Det også virkelig, virkelig godt.
Ja.
Så man behøver ikke at køre langt for også at få de gode madoplevelser herude vestpå.
Nej, fantastisk historie. Og også virkelig sjovt det her med, at det er jo en Michelin-restaurant, og jeg mener, de har to stjerner, ikke også?
Ja. Ja.
Men når man bor i, eller er placeret i Henne Kirkeby i Vestjylland, så, så er der en eller anden form for tilpasning
ja,
af,
det
af det lokale ja. Område selvfølgelig. Ja. Ane, vi skal desværre til at runde programmet af, og derfor skal vi også til at runde vores ellers dejlige samtale af. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har været med. Det har været en stor fornøjelse at høre om dit liv her i Vestjylland.
Selv tak.
Hvordan,
det har været sjovt, og vi kunne da have talt meget længere tid.
Ja, det synes jeg også.
Vi og natur og alt muligt andet.
Vi må lave en podcast på 40 minutter næste gang.
Ja, eller? Det kan vi gøre.
ja. Men tusind tak i hvert fald.
Det var så lidt.
Og til dig, som har lyttet med, også tusind tak for det. Hvis du vil lære endnu mere om hverdagen i Vestjylland, så husk, at du kan abonnere på podcasten her, Livet mod Vest. Du kan også følge med på vores Instagram, der hedder Varde Kommune. Eller du kan besøge vores hjemmeside flyttilvarde.dk. Denne podcast er produceret af Varde Kommune. Jeg hedder Christine Rasmussen, og jeg har været din vært. Vi lyttes ved.